Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Já vás vítám u pokračování našeho čtení Neobyčejný život Nikoly Tesly, které má být přímo tedy v této části to, co čteme nyní, autobiografií velkého vynálezce. Tyto spisy, dá-li se to tak nazvat, vydal jistý pán na základě toho, že sám našel údajně útlou knížečku, která tento text obsahovala, protože se nemohl dopátrat vydavatele původního tohoto textu, tak toto dílo vydal. Je-li to tak doopravdy, nebo jestli jsou tyto řádky výplodem něčí fantazie na základě faktů, to nedokážeme s jistotou říct. Každopádně tu knížečku s životopisem, čili s autobiografií Nikoly Tesly, údajně našel vydavatel v roce 1972 v jistém antikvariátu. Nebudeme dále polemizovat o tom a přemýšlet o tom, jak to ve skutečnosti bylo, a dáme se do čtení, protože každopádně jsou tam informace velice, velice zajímavé. Jak jste si jistě všimli, tak Nikola Tesla od mládí byl velmi nejen bystrý, ale hlavně neustále cvičil svůj mozek, svou bystrost, a nejen to, cvičil vehementně i představivost. No a také není bez zajímavosti to, že se mnohokrát ve svém životě ocitl, jak sám píše, ve zuboženém stavu. To znamená, že byl v blízkosti smrti, dá se říct, a je možné, že i díky těmto stavům se jeho zkušenosti nebo jeho schopnosti spíš rozvinuly tak, jak se rozvinuly. Takže bylo v tom přítomno cvičení záměrné, byla tam zvídavost, zřejmě mu vrozená, ale byly tam také stavy, které nikdo z nás si asi nepřeje zažít, a to byly stavy veliké tělesné vyčerpanosti, nemocí, a dokonce se ocitl Nikola Tesla několikrát, jak už jsem říkala, v blízkosti smrti, ať například při sportu nebo v důsledku nemoci. A teď už vám přeji příjemný poslech a dáme se do třetí kapitoly tohoto zajímavého díla. Jak Tesla vynalezl rotační magnetické pole? Ve věku 10 let jsem vstoupil na reálné gymnázium, novou a velmi dobře vybavenou instituci. Ve fyzikálním kabinetu byly různé modely klasických vědeckých přístrojů, elektrických i mechanických. Demonstrace a experimenty, čas od času prováděné našimi učiteli, mne fascinovaly a nepochybně byly mocným podnětem pro mé vynalézání. Také jsem vášnivě miloval matematiku a často jsem sklízel profesorovu pochvalu za rychlé výpočty, v uvozovkách z hlavy. Bylo to díky mé nabité schopnosti vizualizace čísel a provádění operací s nimi, nikoli obvyklým intuitivním způsobem, ale jako ve skutečnosti. Do určitého stupně složitosti bylo pro mě absolutně jedno, jestli jsem psal číslice na tabuli nebo si je vyvolával v mentálních vizích, ale kreslení v uvozovkách od ruky, jemuž bylo věnováno mnoho hodin výuky, bylo pro mě obtíží, kterou jsem nemohl snést. Bylo to pozoruhodné, protože většina členů naší rodiny v tom vynikala. Možná byla tato averze způsobena zálibou, kterou jsem našel v nerušeném přemýšlení. Nebýt několika výjimečně hloupých chlapců, kteří neuměli vůbec nic, byly by mé výsledky nejhorší. Toto byl ovšem vážný handicap, protože v existujícím vzdělávacím režimu bylo kreslení povinné a tento nedostatek hrozil zničit celou moji životní dráhu a můj otec měl značné potíže dostat mě z jedné třídy do další. Ve druhém roce na této instituci mě posedla myšlenka vyvolání trvalého pohybu neustálým tlakem vzduchu. Příhoda s hasičskou stříkačkou, o níž jsem již vyprávěl, rozohnila moji mladistvou představivost a vštípila mi dojem o neomezených možnostech vákua. Horečně jsem toužil využít tuto nevyčerpatelnou energii, ale po dlouhou dobu jsem tápal ve tmě. Nakonec však mé úsilí vykrystalizovalo ve vynález, který měl být schopen dosáhnout toho, oč se žádný jiný smrtelník nepokusil. Představte si volně otočný válec, uložený ve dvou ložiskách a částečně obklopený nádržkou, do níž válec těsně zapadá. Otevřená strana nádržky je rozdělena přepážkou v podélné ose válce, takže válcový segment nádržku dělí na dvě části, navzájem vzduchotěsně oddělené pohyblivým spojem. Z jedné části je vyčerpán vzduch a je jednou provždy uzavřena. Druhá část zůstane otevřena. Výsledkem bude věčný pohyb válce. Alespoň jsem si to myslel. Zkonstruoval jsem dřevěný model a zalícoval vše s nekonečnou pečlivostí a když jsem k jedné straně připojil pumpu a skutečně pozoroval, že válec měl tendenci rotovat, šílel jsem radostí. Jednou z věcí, již jsem chtěl uskutečnit, bylo létání, ačkoliv mě stále ještě odrazovala vzpomínka na ošklivý pád, když jsem s deštníkem skočil z vršku budovy. Každý den jsem se v duchu přemisťoval vzduchem do vzdálených oblastí, ale netušil jsem, jak to uskutečnit. Nyní jsem měl něco konkrétního, létající stroj, který neměl nic víc než rotující hřídel, mávající křídla a vákuum, co by zdroj neomezené energie. Od té doby jsem dělal své vzdušné výlety ve vozidle s takovým komfortem a luxusem, jaký by se hodil ke králi Šalamounovi. Trvalo roky, než jsem pochopil, že atmosférický tlak působí kolmo na povrch válce a že mírná tendence k rotaci, kterou jsem pozoroval, byla způsobena únikem vzduchu. Ačkoliv jsem si tuto skutečnost uvědomoval postupně, způsobila mi bolestivý šok. Sotva jsem dokončil školní docházku na reálném gymnáziu, přemohla mě nebezpečná choroba, nebo spíše tucty chorob. A moje fyzická kondice byla tak zoufalá, že mi lékaři nedávali žádnou naději. V tomto období mi bylo dovoleno pravidelně číst a získávat knihy z veřejné knihovny. Byla zanedbaná a tak mi byla svěřena klasifikace děl a příprava katalogů. Jednoho dne se mi do rukou dostalo několik svazků nové literatury, která se lišila od všeho, co jsem kdy předtím četl. Tyto knihy mě tak upoutaly, že jsem úplně zapomněl na svůj beznadějný stav. Byly to ranější práce Marka Twaina a jim mohu děkovat za zázračné uzdravení, jež následovalo. O 25 let později, když jsem se s panem Clemencem setkal a spřátelili jsme se, vyprávěl jsem mu o tom a s potěšením jsem pozoroval, jak se tento velký muž smál, až se mu po tvářích koulely slzy. Samuel Langhorn Clemens, to je vlastní jméno Marka Twaina, který se narodil roku 1835 na Floridě a zemřel roku 1910 v Readingu. Tak to jenom na upřesnění a pokračujeme ve vyprávění. Má studia pokračovala na vyšším reálném gymnáziu v chorvatském Karlsštatu, kde bydlela jedna z mých tet. Byla to distingovaná dáma, žena plukovníka, starého válečníka, jenž se zúčastnil mnoha bitev. Nikdy nezapomenu na 3 roky strávené v jejich domě. Žádná pevnost v době války nebyla pod tuší disciplínou. Krmili mě jako kanára. Všechno jídlo bylo nejvyšší kvality a vždy výtečně připravené, ale porce byly nepatrné. Plátky šunky krájené mou tetou byly tenké jako list papíru. Když mi plukovník chtěl dát na talíř něco většího, zadržela ho a rozčileně mu řekla: buď opatrný, Niko je velmi vybíravý. Měl jsem neukojitelnou chuť k jídlu a trpěl jsem jako Tantalus. Ale žil jsem v atmosféře vytříbenosti a uměleckého vkusu, zcela neobvyklého v té době a společenských poměrech. Země byla nížinatá a bažinatá a malárie mě nevynechala navzdory ohromnému množství chininu, jež jsem skonzumoval. Občas se zvedla hladina řeky a vyhnala armádu krys do domů, kde sežrali všechno, dokonce i svazky pálivé papriky. Tito škůdci byli pro mě vítaným rozptýlením. Oslaboval jsem jejich řady všemi prostředky, což mi ve společnosti vyneslo nezávidění hodnou přezdívku krysař. Nakonec však jsem gymnázium dokončil, moje nouze skončila a já obdržel maturitní vysvědčení, což mě přivedlo na životní křižovatku. Během těchto let rodiče nikdy nezakolísali v rozhodnutí nechat mě vysvětit na duchovního, ale pouhá myšlenka na to mě naplňovala hrůzou. Stále víc jsem se zajímal o elektřinu za povzbuzujícího vlivu mého profesora fyziky, geniálního muže, který nám často demonstroval fyzikální zákony pomocí přístrojů, jež sám vynalezl. Mezi nimi si pamatuji na přístroj ve tvaru volně otočné baňky, potažené staniolem, která se začala rychle otáčet, když byla připojena ke stroji vyrábějícímu statickou elektřinu. Nedokážu popsat, co a jak intenzivně jsem cítil, když jsem byl svědkem demonstrací těchto záhadných fenoménů. Každý dojem vyvolával v mé mysli tisícero odezev. Chtěl jsem vědět víc o této podivuhodné síle. Toužil jsem experimentovat a bádat a s bolavým srdcem jsem rezignoval před nevyhnutelným. Právě když jsem se chystal na dlouhou cestu domů, dostal jsem dopis, v němž mě otec žádal, abych se zúčastnil honu. Bylo to podivné přání, protože vždy horlil proti tomuto sportu. Ale o několik dní později jsem se dozvěděl, že v této oblasti řádí cholera, a tak jsem se navzdory přání rodičů vrátil do Gospicu. Je neuvěřitelné, jak absolutně nevědomí byli lidé, pokud jde o příčiny pohromy postihující zemi v intervalech 15 až 20 let. Domnívali se, že smrtelná choroba je přenášena vzduchem, a proto jej naplňovali štiplavým zápachem kouře. Mezitím dál pili zamořenou vodu a umírali po tuctech. Já tuto hroznou chorobu dostal hned první den po svém příjezdu a ačkoliv jsem přežil nejhorší krizi, byl jsem po 9 měsíců upoután na lůžko a stěží jsem byl schopen se pohnout. Moje energie byla úplně vyčerpána a podruhé jsem se ocitl na prahu smrti. Při jedné krizi, o níž se předpokládalo, že bude poslední, se do místnosti vřítil otec. Dodnes vidím jeho bledou tvář, když se mě uklidňujícím tónem pokoušel povzbudit. Možná, řekl jsem, by se mi ulevilo, kdybyste mě nechali studovat inženýrství. Půjdeš na tu nejlepší technickou instituci na světě, odpověděl slavnostně a já věděl, že to myslí vážně. Z mé mysli spadlo těžké závaží, ale úleva by přišla příliš pozdě, nebýt zázračného léku v podobě hořkého odvaru ze zvláštního druhu fazole. Vracel jsem se do života jako Lazar k naprostému úžasu všech. Otec trval na tom, abych strávil rok ozdravným pobytem v přírodě, s čímž jsem po zdráhání nakonec souhlasil. Většinu času jsem se potuloval po horách s loveckou výstrojí a hromádkou knih. Ten kontakt s přírodou mě učinil silnějším na těle i na duchu. Přemýšlel jsem, plánoval a splodil mnoho myšlenek, ale téměř zpravidla byly klamné. Vize byla dostatečně jasná, ovšem znalosti principů velmi omezené. V jednom svém vynálezu jsem navrhnul dopravovat dopisy a balíčky přes moře podmořským potrubím v kulových kontejnerech, dostatečně pevných, aby odolávaly hydraulickému tlaku. Pumpovací zařízení, jehož účelem bylo hnát vodu potrubím, bylo přesně propočítáno a zkonstruováno a byly pečlivě propracovány i všechny další podrobnosti. Pouze byl však přehlédnut jeden nepatrný detail. Předpokládal jsem libovolnou rychlost vody a co víc, chtěl jsem, aby byla co nejvyšší, aby byla pošta doručována závratnou rychlostí, což jsem měl podepřeno bezchybnými kalkulacemi. Následné úvahy o odporu kladenému toku média ventily mě přiměly se této myšlenky vzdát. Dalším z projektů bylo vést kolem rovníku kruh, který by ovšem volně plul a byl by ve svém rotačním pohybu upoután odstředivými silami, což by umožnilo cestovat rychlostí kolem 1000 mil za hodinu, rychlostí nedosažitelnou u vlaku. Čtenář se jistě bude smát. Tento plán byl obtížně realizovatelný, to připouštím, ale nebyl horší než nápad dobře známého profesora z New Yorku, který chtěl čerpat vzduch z horkých do chladnějších klimatických oblastí, přičemž zcela zapomněl, že nám Pán Bůh pro tento účel poskytl gigantický stroj. Další plán, mnohem důležitější a přitažlivější, byl odvodit energii z rotačního pohybu zeměkoule. Objevil jsem, že předměty na zemském povrchu vzhledem k denní rotaci planety jsou zemí unášeny bez ohledu na to, zda se pohybují po nebo proti směru rotace. Z toho vyplývá velká změna momentu, který by mohl být využit nejjednodušším představitelným způsobem k dodávání pohybové energie kdekoliv na světě. Nemohu najít slov, jimiž bych popsal mé zklamání, když jsem si později uvědomil, že jsem se ocitl v situaci Archiméda, který ve vesmíru marně hledal pevný bod. Po ukončení zdravotní dovolené jsem byl poslán na polytechnickou školu v rakouském Štýrském Hradci, kterou můj otec vybral co by jednu z nejstarších a nejvyhlasnějších institucí. To byl ten moment, který jsem dychtivě očekával a začal svá studia pod dobrým vedením pevně rozhodnut uspět. Mé předchozí vzdělání bylo nadprůměrné díky výuce poskytnuté otcem a díky dalším příležitostem k sebevzdělávání. Získal jsem znalost několika jazyků, prokousával se knihami z několika knihoven a sbíral více nebo méně užitečné informace. Pak jsem si poprvé mohl vybrat předměty, které jsem chtěl, takže kreslení od ruky mě již více neobtěžovalo. Svou duševní kondicí jsem rodičům připravil překvapení a během prvního ročníku jsem pravidelně začínal pracovat ve 3 ráno a končil v 11 v noci, včetně nedělí a svátků. Většina spolužáků brala věci lehčeji a tak jsem přirozeně lámal všechny rekordy. V průběhu roku jsem složil 9 zkoušek a profesoři mínili, že si zasloužím víc než nejvyšší klasifikace. Vyzbrojen jejich lichotivými vysvědčeními jsem se vrátil domů na krátký odpočinek, leč, očekávaje triumf, jsem byl pokořen, když můj otec mé těžce nabité pocty zlehčoval. To téměř zabilo mé ambice. Ale později, po otcově smrti, se mě bolestně dotklo, když jsem našel svazek dopisů, v nichž ho profesoři nabádali, aby mě vzal ze studií, neboť hrozí, že zemřu přepracováním. Potom jsem se začal věnovat převážně studiu fyziky, mechaniky a matematiky. Trávil jsem hodiny svého volného času v knihovnách. Měl jsem opravdovou mánii dokončit to, co jsem začal, což mě často přivádělo do nesnází. Při jedné příležitosti jsem začal číst Voltaira, když jsem se ke svému zděšení dozvěděl, že existuje téměř 100 velkých svazků, tištěných malými písmeny, které toto monstrum napsalo, zatímco pilo 72 šálky černé kávy denně. Musel jsem je všechny přečíst, ale když jsem odkládal poslední knihu, byl jsem velmi rád a řekl si, už nikdy více. Studijní úspěchy v prvním ročníku mi vynesly ocenění a přátelství několika profesorů. Mezi nimi byli profesor Rogner, který učil aritmetiku a geometrii, profesor Peschel, který vyučoval teoretickou a experimentální fyziku, a doktor Ale, který učil integrální počet a specializoval se na diferenciální rovnice. Tento vědec byl nejbrilantnějším lektorem, jakého jsem kdy poslouchal. Měl zvláštní zájem na mém růstu a často se mnou zůstával hodinu nebo dvě v učebně a dával mi řešit problémy, čímž jsem byl potěšen. Jemu jsem vysvětlil létající stroj, který jsem vymyslel. Ne iluzorní vynález, ale vynález založený na zvuku, vědeckých principech, které budou realizovatelné prostřednictvím mé turbíny a brzy budou dány světu. Jak profesor Rogner, tak Peschel byli trochu zvláštní lidé. První měl výstřední způsoby vyjadřování a kdykoliv tak učinil, způsobilo to povyk následovaný dlouhou rozpačitou pauzou. Profesor Peschel byl metodický, důkladně uzemněný Němec. Měl obrovskou nohu a ruce jako pracky medvěda, ale všechny jeho experimenty byly dovedně provedeny s hodinářskou přesností a bez chyby. Bylo to ve druhém roce mých studií, když jsme dostali z Paříže Grameovo nebo Grejmovo, nevím, dynamo. Mělo magnet ve tvaru podkovy a vyvinutý rotor s komutátorem. Bylo zapojeno a byly ukázány různé účinky elektrického proudu. Zatímco profesor Peschel prováděl demonstraci, při níž stroj provozoval jako motor, dělali problémy kartáče, které hodně jiskřily, a já jsem poznamenal, že by bylo možné sestrojit motor bez tohoto vybavení. Ale on prohlásil, že to není možné, a poctil mě přednáškou na toto téma. Na závěr poznamenal: pan Tesla může dokázat velké věci, ale určitě nikdy nedokáže toto. Bylo by to stejné, jako přeměnit stálou tažnou sílu, jako je například gravitace, na rotační pohyb. Bylo by to perpetuum mobile, což je nemožná myšlenka. To řekl ten pan profesor Peschel a teď zase píše pan Tesla. Ale instinkt je něco, co přesahuje znalosti. Máme nepochybně jistá jemnější vlákna, jež nám umožňují uvědomovat si pravdu, když logická dedukce nebo nějaké jiné vědomé úsilí mozku je marné. Načas jsem zakolísal pod dojmem profesorovy autority, ale brzy jsem dospěl k přesvědčení, že mám pravdu a pustil jsem se do práce se zápalem a s bezmeznou důvěrou svého mládí. Nejdříve jsem začal ve své mysli malovat obrázek stroje na stejnosměrný proud, spouštět jej a měnit proud ve vynutí. Potom jsem si představoval alternátor a podobným způsobem jsem vyšetřil jeho chování. Potom jsem si vizualizoval systémy skládající se z motoru a generátoru a provozoval je různými způsoby. Obrázky, které jsem viděl, byly pro mě úplně reálné a hmatatelné. Všechen svůj zbývající čas strávený ve Štýrském Hradci byl stráven intenzivním, ale neplodným úsilím tohoto druhu a téměř jsem došel k závěru, že tento problém je neřešitelný. V roce 1880 jsem šel do Prahy, abych podle otcova přání dokončil své vzdělání na tamní univerzitě. V tomto městě jsem učinil rozhodující pokrok, spočívající v odstranění komutátoru ze stroje a studoval celý fenomén z nového aspektu, ale stále bezvýsledně. V následujícím roce se můj pohled na život náhle změnil. Uvědomil jsem si, že rodiče kvůli mně hodně obětovali a rozhodl jsem se, že ulehčit jim břemeno. Tady je chyba, tady nemá být že. A rozhodl jsem se ulehčit jim břemeno. Z Ameriky právě dorazila na evropský kontinent vlna, vzbuzená vynálezem telefonu a tento systém byl instalován také v Budapešti. Vypadalo to jako ideální příležitost a co víc, šéfem podniku byl přítel naší rodiny. Právě zde jsem utrpěl úplné nervové zhroucení. Co jsem zažíval během tohoto období, překonává všechny představy. Můj zrak i sluch byly vždy neobyčejné. Jasně jsem viděl objekty ve vzdálenosti, v níž druzí po nich neviděli ani stopy. Několikrát ve svých chlapeckých letech jsem zachránil domy našich sousedů před ohněm tím, že jsem slyšel slabý praskavý zvuk, který je nevyrušil ze spánku a zavolal pomoc. V roce 1899, kdy mi bylo přes 40 a prováděl jsem experimenty v Colorédu, jsem byl schopen velmi zřetelně slyšet hřmění hromu na vzdálenost 550 mil. Mé ucho bylo tedy více než 13krát citlivější, ale tehdy jsem byl takřka hluchý jako poleno v porovnání s mým sluchem při nervovém zhroucení. V Budapešti jsem byl schopen slyšet tikot hodin, i když mezi mnou a jimi byly tři místnosti. Moucha, která by přistála na stole v místnosti, by v mém uchu způsobila tupé žuchnutí. Kočár, jedoucí ve vzdálenosti několika mil, úplně otřásal celým mým tělem. Houkání lokomotivy ve vzdálenosti 20 nebo 30 mil působilo, že židle nebo lavice, na níž jsem seděl, vibrovala tak silně, až mi to působilo nesnesitelnou bolest. Země se mi pod nohama neustále chvěla. Svoji postel jsem musel podložit pryžovými podložkami, abych vůbec mohl spát. Burácející hluky zblízka i zdaleka měly často takový účinek, že umluvených slov, jejich hlasitost mě děsila, jsem nebyl schopen pochopit jejich obsah. Sluneční paprsky, když na mě dopadaly, způsobovaly v mém mozku tak silný náraz, že mě mohly omráčit. Musel jsem sebrat všechnu sílu vůle, abych se schoval pod most nebo jinou konstrukci, protože jsem v lebce cítil drtivý tlak. Ve tmě jsem měl smysly jako netopír a mohl jsem zjistit přítomnost předmětu na vzdálenost 12 stop zvláštním, záhadným smyslem na mém čele. Můj puls se měnil od několika do 260 tepů za minutu a celé tělo se chvíjelo a otřásalo, což bylo nejtěžší snést. Renomovaní lékaři, kteří mi ordinovali velké denní dávky bromidu draselného, prohlašovali moji nemoc za ojedinělou a nevyléčitelnou. Lituji, že jsem tehdy nebyl pod dohledem odborníků na fyziologii a psychologii. Zoufale jsem lpěl na životě, ale nikdy jsem neočekával, že se uzdravím. Může vůbec někdo uvěřit, že se beznadějná fyzická troska může přeměnit v muže udivující síly a pevnosti, schopného pracovat 38 let téměř bez denního přerušení a být stále silný a svěžího těla a mysli? Tak to je můj případ. Mocná touha po životě, po pokračování v práci a podpora oddaného přítele, atleta, vykonaly zázraky. Mé zdraví se vrátilo a s ním svěží mysl. Když na mě tento problém opět zaútočil, téměř jsem litoval, že boj byl tak brzy skončen. Musel jsem mít nastrádáno hodně energie. Když jsem pochopil, co je mým úkolem, nebylo to rozhodnutí, jaké muži často činí. Pro mě to byla svatá přísaha, otázka života a smrti. Věděl jsem, že bych zemřel, kdybych selhal. Nyní jsem cítil, že bitva byla vyhraná. Kdesi hluboko v mém mozku bylo ukryto řešení, ale nemohl jsem ještě dát svým myšlenkám vnější vyjádření. Jednoho odpoledne, na něž se dosud živě pamatuji, jsem se těšil z procházky s přítelem v městském parku a recitováním poezie. V tomto věku jsem znal nazpaměť celé knihy, slovo od slova. Jednou z nich byl Goethův Faust. Slunce právě zapadalo a připomnělo mi slavnou pasáž. Teď je to tu německy, tak to přeskočím. Jakmile jsem vyslovil tato inspirující slova, napadla mě myšlenka jako záblesk světla a okamžitě byla odhalena pravda. Hůlkou jsem do písku nakreslil schéma, které jsem o 6 let později ukázal publiku při přednášce před American Institute of Electrical Engineers a jenž můj společník dokonale pochopil. Obrázky, které jsem viděl, byly podivuhodně ostré a jasné a měly pevnost kovu a kamene, že jsem mu řekl: podívej se na můj motor zde, dívej se na mě, jak obrátím chod. Nedokážu popsat své pohnutí. Pygmalion, dívající se na svoji oživlou sochu, nemohl být hlouběji pohnut. Tisíc tajemství přírody, o něž bych náhodou zakopl, bych dal za to jediné, které jsem z ní vypáčil navzdory všem protivenstvím a nebezpečím mé existence. A tato příhoda ze života Nikoly Tesly je známá, byla dokonce sfilmována v jednom filmu. Jsem to viděla, ten film je také na YouTube, teď si nevzpomenu na jeho přesný název, ale když zapátráte, tak ho tam jistě najdete, vážení přátelé. A my jsme se dostali ke kapitole 4, objev Teslovy cívky a transformátoru, což jsou základní části každého rádia a televize. Na čas jsem se úplně oddal radosti z kreslení strojů a vymýšlení nových forem. Byl to mentální stav úplného štěstí, jaký jsem v životě dosud nepoznal. Myšlenky přicházely v nepřerušovaném proudu a jedinou těžkostí, kterou jsem měl, bylo je zachytit. Kousky zařízení, které jsem vymyslel, byly pro mě absolutně skutečné a hmatatelné v každém detailu. Rád jsem si představoval neustále běžící motory, protože duševnímu zraku skýtali fascinující pohled. Když se přirozený sklon vyvine ve vášnivou touhu, člověk směřuje ke svému cíli v 7mílových botách. Za méně než 2 měsíce jsem vyvinul fakticky všechny typy motorů a modifikací systému, které jsou nyní spojovány s mým jménem a které se používají pod mnoha dalšími jmény po celém světě. Možná bylo způsobeno božskou mocí, že existenční nutnost vyžadovala dočasné zastavení této stravující aktivity mysli. Přišel jsem do Budapešti pobídnut náhlou zprávou, jež se týkala telefonního podnikání, a ironií osudu se stalo, že jsem přijal místo projektanta v ústřední telegrafní kanceláři maďarské vlády za plat, o němž si vyhrazuji právo pomlčet. Naštěstí jsem brzy vzbudil zájem hlavního inspektora a na to jsem byl zaměstnán při výpočtech, konstrukcích a návrzích rozpočtu ve spojení s novými instalacemi, dokud nebyla dána do provozu nová ústředna, v níž jsem převzal vedení. Znalosti a praktické zkušenosti, které jsem získal během této práce, byly velice cenné. Toto zaměstnání poskytovalo bohaté příležitosti k cvičení mých vynálezeckých vloh. Udělal jsem několik vylepšení na přístrojích centrály a zdokonalil telefonní opakovač. Nikdy sice nebyl patentován ani veřejně popsán, ale nemusel bych se za něj stydět ani dnes. Organizátor podniku, pan Puskas, si povšiml mé účinné pomoci a po ukončení mé činnosti v Budapešti mi nabídl místo v Paříži, což jsem rád přijal. Nikdy nezapomenu na hluboký dojem, který ve mně vyvolalo ono magické město. Po příjezdu jsem se několik dní potuloval ulicemi v němém úžasu nad novým divadlem. Atrakcí bylo mnoho a byly neodolatelné, ale bohužel jsem své peníze utratil hned po příjezdu. Když se mě pan Puskas ptal, jak se daří na novém působišti, popsal jsem výstižně svoji situaci slovy. Nejhorších je posledních 29 dní v měsíci. Vedl jsem dost činorodý život, kterému se nyní říká Rooseveltovský styl. Každé ráno bez ohledu na počasí jsem chodíval z bulváru Saint-Marcel, kde jsem bydlel, do krytého bazénu na Séně. Vrhnul se do vody, 27krát přeplaval bazén a potom jsem šel hodinu pěšky do Irvy, kde byla umístěna továrna společnosti. Tam jsem si o 6:30 dal dřevorubeckou snídani a pak nedočkavě vyčkával oběd. Mezitím jsem louskal tvrdé oříšky pro dílo vedoucího pana Charlese Bachelora, který byl blízkým přítelem a pomocníkem Edisona. Zde jsem se dostal do kontaktu s několika Američany, kteří si mě zamilovali, protože jsem dobře hrál kulečník. Těmto mužům jsem vysvětlil svůj vynález a jeden z nich, pan D. Cunningham, předák z mechanického oddělení, mi nabídl vytvoření akciové společnosti. Tento návrh mi připadal velmi komický. Neměl jsem nejmenší představu, co tím myslel, až na to, že to byl americký způsob, jak dělat jisté věci. Nic z toho však nebylo a příštích několik měsíců jsem musel cestovat z místa na místo ve Francii a Německu a léčit nemoci elektráren. Po návratu do Paříže jsem jednomu ze správců společnosti, panu Raovi, předložil plán na vylepšení jejich dynam a byla mi dána příležitost. Můj úspěch byl naprostý a potěšení členové představenstva mi udělili výsadu vyvíjet automatické regulátory, které byly velmi žádoucí. Krátce na to byly nějaké potíže s osvětlovacím zařízením, které se právě instalovalo na novém nádraží ve Štrasburgu, Alsasko. Přívodní dráty byly vadné a při otevírací ceremonii zhasla velká část stěny z důvodu elektrického zkratu právě za přítomnosti starého císaře Viléma I. Německá vláda odmítla poskytnout záruky a francouzská společnost utrpěla vážné ztráty. Díky mým znalostem němčiny a předchozím zkušenostem mi byl svěřen obtížný úkol urovnat tuto záležitost, takže jsem počátkem roku 1883 odjel na misi do Štrasburgu. Několik příhod z tohoto města se mi nesmazatelně vrylo do paměti. Podivuhodnou souhrou náhod tam v té době žila řada mužů, kteří se později proslavili. Později jsem říkával, v tomto starém městě řádila bakterie velikosti. Ostatní dostali tuto nemoc, ale já unikl. Praktická práce, korespondence a konference s úředníky mě nadměrně zaměstnávaly ve dne i v noci, ale jakmile jsem byl schopen urvat trochu volného času pro sebe, zkonstruoval jsem v mechanické dílně naproti nádraží jednoduchý motor, na který jsem si z Paříže přivezl nějaký materiál. Provedení experimentu se však protáhlo do léta téhož roku, kdy se mi konečně dostalo zadosti učinění. Viděl jsem rotovat motor napájený střídavým proudem o několika fázích, bez kluzných kontaktů či komutátoru, jak jsem to vymyslel před rokem. Cítil jsem intenzivní radost, ale nedá se to srovnávat s delíriem štěstí následujícím po samotném objevu. Mezi mé nové přátele patřil i bývalý starosta města, pan Sauzén, jehož jsem již do určité míry seznámil s tímto a dalšími vynálezy a jehož podporu jsem se snažil získat. Byl mi upřímně oddán a předložil můj projekt několika zámožným lidem, ale k mému hlubokému zklamání nenašel odezvu. Snažil se mi pomoci všemi možnými způsoby a přicházející 1. červenec 1917 mi připomíná formu v uvozovkách pomoci, již jsem obdržel od tohoto okouzlujícího muže. Sice nebyla finanční, avšak neméně hodnotná. V roce 1870, když Němci vtrhli do této země, získal pan Sozén dost velký pozemek na Seine Estefe 1801 a došel k závěru, že neví o jiné vhodnější osobě, která by měla skonzumovat tento vzácný nápoj. Tak tomu nerozumím a tady je též v textu v závorce otazník. Tak uvidíme, jestli vysvětlení přijde někdy dál v textu. Mohu říci, že toto byla jedna z nezapomenutelných příhod, o nichž jsem hovořil. Můj přítel na mě naléhal, abych se, jakmile to bude možné, vrátil do Paříže a vyhledal tam podporu. Velmi rád bych to udělal, ale má práce a vyjednávání se protahovalo v důsledku všemožných drobných překážek, jimž jsem musel čelit, takže tehdy se situace zdála být bezvýchodná. Abyste si mohli udělat obrázek o německé důkladnosti a zdatnosti, zmíním se zde o jedné poněkud legrační příhodě. Ve vestibulu měla být umístěna žárovka a po zvolení správného místa jsem nařídil montérovi, aby připojil dráty. Po chvíli práce došel k závěru, že to musí konzultovat s inženýrem a také to udělal. Inženýr měl několik připomínek, ale nakonec souhlasil, že lampa by měla být umístěna dva palce od místa, které jsem označil já, načež montér pokračoval v práci. Potom inženýr začal mít starosti a řekl mi, že bychom to měli oznámit inspektoru Averdekovi. Zavolali jsme tedy tuto důležitou osobu, která záležitost přezkoumala, prodiskutovala a rozhodla, že lampa by měla být umístěna o dva palce zpět, což bylo místo, jež jsem prve označil já. To ale nebylo všechno. Averdek mi oznámil, že o této věci informoval vrchního inspektora Hieronymuse a že bych měl počkat na jeho rozhodnutí. Vrchní inspektor se však z důvodu naléhavých povinností mohl uvolnit až za několik dní, ale nakonec přišel a následovala dvouhodinová debata, po níž rozhodl posunout lampu o dva palce dopředu. Mé naděje, že toto rozhodnutí je konečné, se rozplynuly, když se vrchní inspektor ke mně obrátil a řekl mi: Regierungsrat Funke je příliš puntičkářský, že si netroufám dát příkaz k umístění této lampy bez jeho výslovného schválení. Byly tudíž učiněny přípravy na návštěvu tohoto významného muže. Začali jsme uklízet již časně ráno a když Funke přišel se svojí družinou, byl slavnostně přijat. Po dvou hodinách rozmýšlení náhle zvolal: Už musím jít. Ukázal rukou na místo na stropě a nařídil mi umístit lampu tam. Bylo to přesně ono místo, které jsem původně vybral já. Tak to šlo den za dnem s různými obměnami, ale byl jsem rozhodnut vytrvat za každou cenu a nakonec bylo mé úsilí odměněno. Na jaře roku 1884 byly všechny nesrovnalosti vyřešeny, zařízení oficiálně předáno a já se vrátil do Paříže v radostném očekávání. Jeden z úředníků mi slíbil štědrou odměnu v případě úspěchu. Rovněž budou vzata v úvahu zlepšení, která jsem provedl u jejich dynam a doufal jsem, že dostanu značnou sumu. Jednal jsem se třemi úředníky, které pro jednoduchost označím jako A, B a C. Když jsem se obrátil na A, řekl mi, že by měl rozhodnout B. Tento gentleman zastával názor, že o tom může rozhodnout jedině C, a ten si byl zcela jistý, že rozhodovací pravomoc má jedině A. Po několika marných kolech mi bylo jasné, že mou odměnou je hrad ve Španělsku. Mé totální selhání sehnat kapitál na vývoj bylo dalším zklamáním a když mě pan Bachelor nabádal, abych odešel do Ameriky s perspektivou překonstruování Edisonových strojů, rozhodl jsem se zkusit štěstí v zemi neomezených možností. Ale svoji příležitost jsem téměř promarnil. Prodal jsem svůj skromný majetek, zabezpečil byt a nacházel jsem se na nádraží, když jsem viděl, jak vlak odjíždí ze stanice. V tu chvíli jsem zjistil, že mé peníze a lístky jsou pryč. Co dělat, bylo otázkou. Herkules měl spoustu času na rozmýšlení, ale já se musel rozhodovat, když jsem běžel podél vlaku s rozporuplnými pocity pulzujícími v mém mozku jako oscilace kondenzátoru. Odhodlání a obratnost mi pomohly získat trochu času a nakonec se mi podařilo nalodit se na loď do New Yorku se zbytkem svých svršků, několika básněmi a články, které jsem napsal, a s balíčkem výpočtů týkajících se řešení několika neřešitelných integrálů a mého létajícího stroje. Během plavby jsem většinu času seděl na zádi lodi a čekal na příležitost zachránit někoho z vodního hrobu bez nejmenšího pomyšlení na nebezpečí. Později, když jsem vstřebal určitou dávku amerického smyslu pro praktičnost, jsem se chvěl a žasnul při vzpomínce na svou pošetilost. Setkání s Edisonem bylo památnou událostí v mém životě. Byl jsem ohromen tímto podivuhodným mužem, který bez počáteční podpory a vědeckého vzdělání dokázal tak mnoho. Já studoval tucet jazyků, přehrabával se v literatuře a umění a strávil svá nejlepší léta v knihovnách čtením všech druhů knih, jež se mi dostaly do rukou od Newtonovy Principie až po romány Paula de Kocka a měl jsem pocit, že jsem většinu času promarnil. Ale zanedlouho jsem poznal, že to byla nejlepší věc, kterou jsem mohl udělat. Během několika týdnů jsem získal Edisonovu důvěru a bylo to právě díky mému vzdělání. Zaoceánský parník Oregon, v té době nejrychlejší parník, měl porouchané oba osvětlovací stroje a díky tomu byl odjezd lodi opožděn. Protože nadstavba byla postavena až po jejich instalaci, bylo nemožné je vymontovat spod palubí. Potíže byly vážné a Edison byl velmi znepokojen. Večer jsem vzal nezbytné nástroje a šel na palubu plavidla, kde jsem zůstal přes noc. Dynama byla ve špatném stavu, měla několik zkratů a přerušení obvodů, ale s pomocí posádky se mi podařilo je opravit. V 5 hodin ráno, když jsem šel po 5. Avenue směrem k dílně, jsem potkal Edisona s Bachelorem a několika dalšími, kteří se vraceli domů si odpočinout. Zde je náš Pařížan potloukající se po noci, řekl. Když jsem mu řekl, že přicházím z Oregonu a že jsem opravil oba stroje, mlčky se na mě podíval a šel dál bez jediného slova. Ale když poodešli kousek dál, zaslechl jsem jeho poznámku. Bachelore, je to dobrý chlapík. A od té doby jsem měl úplnou svobodu v organizování své práce. Téměř po celý rok byla má pracovní doba od 10:30 dopoledne do 5 hodin příštího rána bez denní přestávky. Edison mi řekl, měl jsem hodně pracovitých pomocníků, ale takového, jako jsi ty, jsem tu ještě neměl. Během tohoto období jsem zkonstruoval 24 různých typů standardních strojů s krátkými jádry a jednotným vzorem, které nahradily ty staré. Správce mi slíbil $50,000 za dokončení tohoto úkolu, ale ukázalo se, že to byl kanadský žertík. To mi způsobilo bolestivý šok a na své místo jsem rezignoval. Bezprostředně potom se na mě obrátili nějací lidé s návrhem na vytvoření společnosti na obloukové lampy pod mým jménem, s nímž jsem souhlasil. Zde jsem měl konečně příležitost vyvinout motor, ale když jsem toto téma nadhodil svým novým společníkům, řekli, ne, my chceme obloukovou lampu, nás nezajímá váš střídavý proud. V roce 1886 byl můj osvětlovací systém založený na obloukových lampách zdokonalen a přizpůsoben pro osvětlení továren a pouliční osvětlení a byl jsem volný, ale bez jiného vlastnictví než balíčku překrásně vytištěných akcií hypotetické hodnoty. Potom následovalo období boje v novém prostředí, pro něž jsem nebyl připraven, ale nakonec jsem se dočkal odměny a v dubnu 1887 byla založena společnost Tesla Electric Company, skýtající laboratoř a zařízení. Motory, které jsem tam postavil, byly přesně takové, jaké byly v mých představách. Nepokoušel jsem se vylepšovat jejich konstrukci, pouze jsem reprodukoval obrázky, které se objevovaly v mých vizích a pracovaly vždy tak, jak jsem očekával. Počátkem roku 1888 byla uzavřena dohoda se společností Westinghouse na výrobu široké škály motorů. Ale ještě musely být překonány velké problémy. Můj systém spočíval na použití proudu o nízké frekvenci a odborníci z Westinghouse schválili 133 cyklů za sekundu s cílem zajištění výhodnější transformace. Nechtěli opustit standardní formu svých přístrojů, takže se mé veškeré úsilí muselo soustředit na přizpůsobení mých motorů daným podmínkám. Další nezbytností bylo vyrobit motor schopný efektivního provozu na uvedené frekvenci s pouze dvěma přívodními dráty, což nebylo tak snadné docílit. Na konci roku 1889 už mých služeb v Pittsburghu nebylo zapotřebí, takže jsem se vrátil na Grand Street do New Yorku a pokračoval v experimentální práci. Ihned jsem začal konstruovat vysokofrekvenční stroje. Konstrukční problémy na tomto neprobádaném poli byly nebývalé a zcela mimořádné a byly spojeny s mnoha těžkostmi. Zavrhnul jsem indukci. Obávaje se, že bych takto nemusel získat vlny s přesně sinusovým průběhem, který byl tak důležitý pro rezonanční činnost. Díky tomu jsem si ušetřil spoustu laboratorní práce. Dalším odrazujícím rysem vysokofrekvenčního alternátoru se jevila být proměnlivá rychlost otáčení, což značně limitovalo jeho použitelnost. Již dříve jsem si při demonstracích před American Institute of Electric Engineers všiml, že se několikrát ztratilo vyladění a bylo nutné je znovu nastavit. Vhodné zařízení, prostředek pro řízení otáček strojů tohoto druhu do takové míry, že se změní o malou část jedné otáčky při extrémním rozsahu zátěže, jsem vynalezl až dlouho potom. Z tohoto, ale i z mnoha jiných důvodů, se zdálo být žádoucí vynalézt jednodušší zařízení na výrobu elektrických oscilací. V roce 1856 předložil Lord Kelvin teorii vybíjení kondenzátoru, ale dosud nebyla vytvořena praktická aplikace uplatňující toto důležité poznání. Viděl jsem, jaké jsou zde možnosti a přistoupil k vývoji indukčního přístroje pracujícího na tomto principu. Můj pokrok byl tak rychlý, že jsem již na přednášce v roce 1891 mohl předvést cívku, dávající jiskry dlouhé 5 palců. Při této příležitosti jsem přítomným inženýrům na rovinu řekl o nedostatcích spojených s transformací pomocí této nové metody, zejména o ztrátách v jiskřišti. Následný výzkum ukázal, že je lhostejné, jaké médium je použito, ať už to byl vzduch, vodík, páry, rtuti, olej nebo proud elektronů, účinnost byla vždy stejná. Tento zákon je velmi podobný zákonu, jímž se řídí přeměna mechanické energie. Můžeme upustit závaží z určité výšky kolmo dolů nebo jej přenést do nižší úrovně po jakkoliv zakřivené dráze. Pokud jde o množství práce, je to nevýznamné. Naštěstí však tato stinná stránka věci není fatální, protože při správně dimenzované rezonanci je dosažitelná účinnost obvodu 85%. Od doby mého časného oznámení tohoto vynálezu vešel tento v univerzální užívání v mnoha odvětvích, ale čeká jej daleko větší budoucnost. To je důležité, domnívám se, ještě jednou přečtu. Od doby mého časného oznámení tohoto vynálezu vyšel tento v univerzální užívání v mnoha odvětvích, ale čeká jej daleko větší budoucnost. Když jsem v roce 1900 docílil mocných výbojů o délce 1000 stop, což je něco přes 300 metrů, a jiskřící proud kolem země koule, vzpomněl jsem si na první nepatrné jiskry, jež jsem pozoroval v laboratoři na Grand Street a cítil jsem vzrušení podobné tomu, když jsem objevil rotační magnetické pole. Vážení přátelé, dočetli jsme čtvrtou kapitolu a za týden opět se budeme věnovat již kapitole páté. Já doufám, že se vám toto vyprávění líbilo, ať již pochází přímo z pera Nikoly Tesly, anebo je nikoli čistě výplodem fantazie, protože jednoznačně se to vyprávění zakládá na skutečnostech, na skutečnosti, na tom, co je známo o Nikolovi Teslovi z jeho života. Takže doufám, že ať jsou to jeho vlastní slova, anebo někdo vytvořil tuto autobiografii, buď v žertu, nebo nevím proč. Každopádně, tak či tak, doufám, že se vám to líbí. Mějte krásný večer a následuje ještě kulturní večer s koncem civilizace. To je daleko ohavnější téma než úžasné života schopné a vlastně života dárné Teslovy vynálezy. Nicméně buďme za to Aldousi Huxleymu vděční, protože alespoň víme, čemu přesně máme zabránit a že různé informace, které vypadají jako fantasmagorie, nejsou fantasmagoriemi, ale jsou to plány zlotřilých a hlavně duševně velice, velice nemocných globálních elit. Příjemný poslech. Jako literární dílo je Konec civilizace, myslím si, docela zdařilé.